Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα χτυπήματα του Ισραήλ, του Ιράν και του Λιβάνου, τα αντίπεινα από κάθε πλευρά, αλλά και η κινητοποίηση των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, δημιουργούν μια σφιχτική κατάσταση στην περιοχή. Λες και το φυτίλι καίγεται όλο και περισσότερο, έως ότου να φτάσουμε σε μια μεγάλη παγκόσμια έκρηξη. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Δόκτωρ Ευάγγελος Βενέτης, ειδικό σε θέματα Ισλάμ και Μέση Ανατολής. Καλησπέρα κύριε Βενέτη.
Καλησπέρα.
Μια παγκόσμια σύραξη. Είμαστε κοντά ή μακριά?
Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Αυτό δείχνουν οι εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα. Όπως έχουμε πει και σε άλλες ευκαιρίες, βρισκόμαστε στην ανάδυση ενός νέου πολυπολικού συστήματος σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια κλίμακα, με το Παλαιστινιακό ζήτημα να αποτελεί το βαρόμετρο στο γεωπολιτικό ομφαλό της Μέσης Ανατολής για όλο τον κόσμο. Η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους είναι μια διαχρονική απέτηση των Παλαιστινίων και σε αυτό συντάσσονται και με αυτό συμπορεύονται μια σειρά χωρών προεξάρχοντος του Ιράν εδώ και 5 δεκαετίες που επιδιώκουν την αλλαγή, τη μεταπολεμική αλλαγή του status quo που θα επιτρέψει στους Παλαιστινίους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος επί τη βάση της λύσης των δύο κρατών δίπλα σε ένα Ισραηλιτικό κράτος, ούτως ώστε να ζήσουν και οι δύο λαοί με ειρήνη. Όσο καθυστερεί αυτό το κράτος, προφανώς θα έχουμε επανάληψη του φαινομένου της αιματοχυσίας και της άλογης βίας.
Τι θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά σε αυτή τη σύραξη, ένα σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται ή ένα λάθος?
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ο απρόσμενος παράγοντας είναι δεδομένος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, ισορροπούμε σε τεντωμένο σκηνή. Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ έχει δημιουργήσει ερωτηματικά για την άμυνα του Ισραήλ από τη βαλιστική αυτή επίθεση. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε απάντηση άμεσα από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι ευνηδιάστηκαν εν πωλής και ότι αυτή τη στιγμή διαβολεύονται για να δημιουργήσουν το σχέδιο της απάντησης.
Πριν προχωρήσουμε σε επιμέρους αναλύσεις, θέλω να μας πείτε αν θα είχαμε διαφορετική εικόνα και άλλες εξελίξεις αν δεν περιμέναμε τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υπενθυμίζω είναι σε περίπου ένα μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 5 του Νοέμβρη.
Οι εξελίξεις από το προεκλογικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτείων ασφαλώς συγκοινωνούν δοχείο με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Biden και το πώς ρυθμίζει το Παλαιστινιακό ζήτημα και την προστασία για τους Αμερικάνους του Ισραήλ, η οποία είναι αναφανδόν και είναι υπερκομματική. Προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει στη γωνία για να εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε λάθος του Biden στην αλληλεγγύη της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Ισραήλ, ούτως ώστε να εκμεύσει, θα λέγαμε, ψήφους και υποστήριξη και από την αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, αλλά και από άλλους, θα λέγαμε, πληθυσμιακούς κύκλους ψηφοφόρων που συμμετέχουν στο προεκλογικό παιχνίδι. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή ο Biden επιδιώκει τη σταθεροποίηση της γεωπολιτικής κατάστασης, διότι αν η σύγκρουση τεθεί εκτός ελέγχου, τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι απρόβλεπτα. Μπορεί να είναι θετικά για το Ισραήλ, μπορεί να είναι όμως και αρνητικά. Και σε περίπτωση που είναι αρνητικά, τότε η κυβέρνηση Biden θα χρεωθεί με μια αποτυχία που θα έχει προεκτάσεις ενδεχομένως και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Το Ισραήλ, πολλοί θεωρούν ότι είναι βέβαιο πως θα απαντήσει στην επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν με τους περίπου 200 βαλιστικούς πυράβλους. Τι θα συμβεί αν χτυπηθούν εγκαταστάσεις πετρελαίου, όπως έχει διαμηνήσει, και η Τεχεράνη έχει πει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα απαντήσει με ανάλογο χτύπημα σε γειτονικές χώρες?
Αυτή τη στιγμή η σύγκρουση έχει γίνει περιφερειακή και έχει κλιμακωθεί, ελεγχόμενα ακόμα, αλλά έχει κλιμακωθεί σε ανυπέρβλητο βαθμό εδώ και ένα χρόνο. Προφανώς οποιαδήποτε απάντηση θα προκαλέσει ανταπάντηση. Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή για τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς είναι κατά πόσο η άμυνα του Ισραήλ είναι θωρακισμένη. Μετά την επίθεση της χθεσινή και τον υψηλότερο βαθμό επιτυχίας που είχαν τα ιρανικά βαλιστικά συστήματα σε σχέση με την πρώτη επίθεση του Απριλίου, δείχνει ότι υπάρχει σκεπτικισμός στις τάξεις της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ για την άμυνα αυτή και ενδέχεται η απάντηση του Ισραήλ να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμένουμε, διότι πρέπει πρώτα να διαπιστωθούν τα κενά, οι αβελτηρίες στην άμυνα του Ισραήλ, να γίνει προσπάθεια θωράκισής τους, ούτως ώστε οποιαδήποτε ανταπάντηση από το Ιράν έρθει να αντιμετωπιστεί επιτυχώς από τους Ισραηλινούς. Βέβαια, υπάρχει και αντίληψη ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, αλλά είναι ένα πολύ τολμηρό εγχείρημα για την Ισραηλινή ηγεσία αυτή τη στιγμή, δηλαδή να επιτεθεί με αμερικανική βοήθεια η Ισραηλινή αεροπορία εναντίον στόχων του Ιράν, τη στιγμή που η άμυνά της, η άμυνα του Ισραήλ, είναι διάτρητη, όπως έδειξε η χθεσινή επίθεση του Ιράν.
Θα μπορούσε το Ισραήλ να πλήξει και εγκαταστάσεις πυρηνικές του Ιράν?
Όλες οι επιλογές είναι στο πρόγραμμα και στην διαχειριστική ευχέρεια των Ισραηλινών. Προφανώς οι Ισραηλινοί μπορεί να ακολουθήσουν το κλιμακούμενο μοντέλο, να χτυπήσουν πρώτα ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιούνται σε αστικούς χώρους και για το στρατό βέβαια το Ιράν, και να αφήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις για αργότερα ως μια επικρεμάμενη δαμόκλειο σπάθη για τα Ισραηλινά συμφέροντα στο πλαίσιο μιας νέας επίθεσης.
Ισραήλ και Ιράν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι δύο δυνατοί παίκτες, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά στην παγκόσμια σκακέρα και με ισχυρούς συμμάχους. Αυτές οι δύο μεγάλες δυνάμεις, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δείχνουν αποφασισμένες να το πάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή κάνουν κινήσεις παίρνοντας ρίσκα μέχρι και για ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Εσείς ως έμπειρος παρατηρητής και αναλυτής, το εισπράτετε αυτό?
Ασφαλώς. Μέχρι τώρα, καταρχήν, ο καλύτερος οδηγός για το τι πρόκειται να γίνει είναι το τι έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο στον ίδιο πόλεμο. Και στη Γάζα και στο Λίβανο και σε περιφερειακό επίπεδο. Όλα δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν ολοκληρωτικό πόλεμο. Απλώς ασκείται μια ψυχολογική πίεση, βολιδοσκοπεί η μία τις προθέσεις της άλλης, τα ψυχολογικά αποθέματα της άλλης, ούτως ώστε να μπορέσει να μειώσει το ηθικό και το φρόνημα του αντιπάλου και να πάρει το πάνω χέρι και επιχειρησιακά. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ουσιαστικά αποτελεί υπενθύμηση προς την Ισραηλινή ηγεσία ότι όπως μπορεί ο Νετανιάχου το Ισραήλ να χτυπήσει, σύμφωνα με το διάγγελμα του Νετανιάχου το πρόσφατο, οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή, το ίδιο μπορεί να κάνει και το Ιράν. Και ότι το Ισραήλ είναι ευάλωτο και ως ευάλωτο ουσιαστικά αντανακλά μία αλλαγή στο γεωπολιτικό ισοζύγιο ισχύως των δύο πλευρών, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο και στην περιοχή, όχι μόνο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αφισβητώντας το μεταπολεμικό status quo που το ξέραμε εδώ και 8 δεκαετίες. Επομένως, όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Το θέμα του ηθικού παίζει σημαντικό ρόλο και οι δύο πλευρές καλούνται να διαχειριστούν την κρίση με τη μέγιστη δυνατότητα λογικής για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη διάχυση της βίας και της ισχύως που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή και μάλιστα τη στιγμή που μένεται ο Ουκρανικός πόλεμος στα βόρεια.
Κύριε Βενέτη, οι σύμμαχοι του Ισραήλ παρεμβαίνουν στη στρατηγική του Νετανιάχου, δηλαδή τον παροτρύνουν, τον συγκρατούν ή τελικά δρά μόνος του?
Εξαρτάται από τα επιμέρους, θα λέγαμε, σχέδια και επιχειρήσεις. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Γάζας και του πολέμου στη Λωρίδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ενισχύουν και υποστηρίζουν τον Νετανιάχου σε όλα τα επίπεδα. Η γενοκτονία που έχει λάβει η χώρα σε βάρος των Παλαιστινίων αποτελεί ουσιαστικά γεγονός με την άνευ ωραίων υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν μια διγλωσία, μια διπλωματική διγλωσία και πολιτική διγλωσία, η οποία από τη μία πλευρά, σε επίπεδο ρητορικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μια μετριοπάθεια και καλούν το Ισραήλ να είναι μετριοπαθές. Απ' την άλλη όμως το εξοπλίζουν και το ενισχύουν με κάθε λόγο, με κάθε μέσον, ούτως ώστε να επιτύχει τους σκοπούς του. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το Ισραήλ 100%, είναι γνωστό αυτό, και έχουμε ουσιαστικά ένα Αμερικανο-Ισραηλινό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο εκτελήσεται διαρκώς.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η εικόνα στη Λωρίδα της Γάζας?
Με αφορμή την επίθεση του Ιράν, τη βαλιστική στο Ισραήλ, εκτός από το Ισραήλ, αρκετοί πύρευλοι έπεσαν και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη εναντίον οικισμών εβραϊκών στη Δυτική Όχθη, αλλά και στην Λωρίδα της Γάζας, όχι σε οικισμούς, αλλά σε δυνάμεις στρατιωτικές του Ισραήλ που κατέχουν τη Λωρίδα της Γάζας τον τελευταίο χρόνο. Οι πληροφορίες λένε ότι μερικοί πύραυλοι έπληξαν το διάδρομο Νετζαρίμ στην Λωρίδα της Γάζας, ενδεχομένως προκαλώντας κάποιες απώλειες στα Ισραηλινά στρατεύματα, κάτι που όθησε τους Ισραηλινούς να αποσύρουν τις συγκεκριμένες μονάδες τους από το συγκεκριμένο χώρο και ταυτόχρονα τη στιγμή της σύμπτυξης, της αναδίπλωσης και της αποχώρησης των Ισραηλινών υπήρξαν δυνάμεις της Χαμάς οι οποίες βγήκαν από τα υπόγεια, από τις κατακόμβες. Οι πηγές κάνουν λόγο για 80 με 100 μαχητές οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά των υποχωρούντων Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία, θα λέγαμε, ένας συντονισμός μεταξύ των επιμέρους μελών της Συμμαχίας για την Παλαιστίνη, ο οποίος φάνηκε και χθες, δηλαδή εκτός από το κύριο μέρος της επίθεσης που έγινε από το Ιράν, υπήρχαν επιθέσεις και από τη μερική κλίμακας και από την Ιεμένη και από την Κατάιμ Χεζμπολά του Ιράκ. Επομένως, και παράλληλα βέβαια δραστηριοποίηση της Χαμάς με συμμετρικό και ασύμμετρο τρόπο, όπως ήταν η ασύμμετρη επίθεση εναντίον στόχων εντός αστικού πλαισίου με το θάνατο 8 Ισραηλινών που έγινε εναντίον στάσης λεωφορείου κλπ. Άρα έχουμε μια ταυτόχρονη δραστηριοποίηση η οποία δείχνει σχέδιο και μια πολύπλευρη ουσιαστικά επίθεση την οποία το Ισραήλ καλείται να εξετάσει ούτως ώστε να μελετήσει τα βήματά του βραχυπρόθεσμα για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.
Διεθνείς αναλυτές μιλούν για τον αποδεκατισμό της Χεζμπολάχ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ένα σημαντικό αντίβαρο που είχε το Ιράν φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον. Εσείς τι πιστεύετε?
Η Χεζμπολά του Λιβάνου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Συμμαχίας για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Η Χεζμπολά έχει δομηθεί σε ένα πλαίσιο, θα λέγαμε, υβριδικό μεταξύ συμβατικού και ασύμμετρου ή ασύμβατου στρατού, αντάρτικου δηλαδή. Αυτό το προφίλ της Χεζμπολά οφείλεται στο γεωμορφολογικό ανάγλυφο του Λιβάνου αφενός, αφετέρου στην ισχύ του αντιπάλου του εχθρού της Χεζμπολά και των Λιβανέζων του Ισραήλ, που είναι πανίσχυρο στην αεροπορία του. Αυτοί που διαμόρφωσαν εδώ και τέσσερις δεκαετίες, την επιχειρησιακή δομή της Χεζμπολά, διαμόρφωσαν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σενάρια, όπως και την απώλεια της ηγεσίας σε ανώτατο επίπεδο, όπως συνέβη στην περίπτωση της δολοφονίας του Σεγέντ Χάσαν Νασράλλα, αλλά και άλλων ηγετικών μελών που έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς, όπως είχε ανακοινώσει και η Χεζμπολά, αλλά και το Ιράν, έχουν αντικατασταθεί τα απολυσθέντα διοικητικά υψηλόβαθμα μέλη. Η ίδια η Χεζμπολά, διαστόματος του ιδεολογικού της καθοδηγητή ιερωμένου Σέιχ Ναΐμ Κάσεμ, έχει τονίσει ότι προέχει η άμυνα αυτή τη στιγμή της Χεζμπολά και του Λιβάνου και δευτερευόντως η ανάδειξη του νέου ηγέτη της χώρας, της Χεζμπολά, συγγνώμη. Επομένως, η Χεζμπολά έχει δείξει ότι έχει απορροφήσει τους κραδασμούς του κρεσέντο δολοφονιών των μελών της, των ανώτατων μελών της από το Ισραήλ, τα έχει αντικαταστήσει και έχει διατηρήσει την ευστάθεια και την πολεμική ετοιμότητα των δυνάμεών της σε χερσαίο επίπεδο, πράγμα που αποδεικνύεται από την έως τώρα διήμερη αποτυχημένη προσπάθεια των Ισραηλινών να διεισδύσουν σε κάποιο βάθος εντός του Λιβανέζικου εδάφους.
Κύριε Βενίντη, την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, ολοκληρώνεται ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς στα εδάφη του Ισραήλ με εκατοντάδες νεκρούς, περισσότερους από 1.200 νομίζω ήταν ο τελικός απολογισμός, και την αρπαγή των ομήρων. Αν δεν είχε γίνει το συγκεκριμένο γεγονός, σήμερα θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Θα ήταν όλα διαφορετικά?
Θα λέγαμε ότι αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας που λέγεται Παλαιστινιακό ζήτημα, ενός αδιεξόδου, και όλη αυτή η βία που βλέπουμε και η εκατόμβη θυμάτων κυρίως από την Παλαιστινιακή πλευρά διαχρονικά και τώρα, αλλά και από την Ισραηλινή δευτερευόντως, οφείλεται ουσιαστικά στη μη δημιουργία μέχρι τώρα ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Είναι αποτέλεσμα της αδιαλαξίας του Ισραήλ να συνενέσει στην ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, μια αδιαλαξία η οποία απορρέει από την βέβαιη πεποίθηση των Ισραηλινών ηγετών και των ηγετών του σιωνιστικού κινήματος ότι το Ισραήλ είναι ο νικητής μεταπολεμικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλων των Άραβο-Ισραηλινών συγκρούσεων πολέμων που έλαβαν χώρα. Άρα το ισοζύγιο ισχύος είναι υπέρ του, άρα δεν χρειάζεται να υποχωρήσει και να συνενέσει στην ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Όμως έχει δείξει η ιστορία σε διαχρονικά αλλά και στο Παλαιστινιακό ζήτημα ότι η Παλαιστίνη είναι ένας λαός ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη αντοχή, έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους Ισραηλινούς τους και τους αντιπάλους τους στην περιοχή, και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μία αλλαγή στο modus operandi, στον τρόπο δράσης της Παλαιστινιακής αντίστασης, διότι τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες στο πλευρό των Παλαιστινίων έχει έρθει, μετά την Ισλαμική Επανάσταση, έχει έρθει το Ιράν και οργανώσεις σιητικές που αραβικές, οι οποίες εδρεύουν στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, στο Ιράκ με την κατά Χεζμπολά. Υπάρχει η Ισλαμική Τζιχάτ, βέβαια, και η Χαμάς, που είναι σουνιτικές, αλλά έχουν συμμαχήσει με τις σιητικές αυτές οργανώσεις. Και βέβαια υπάρχει το κίνημα των Ανσαρουλά, της φυλής των Χούθη στην Ιεμένη. Άρα οι Παλαιστίνοι σήμερα προσπαθούν να αλλάξουν το ισοζύγιο ισχύως στο πεδίο της μάχης υπέρ τους, για να μπορέσουν να πείσουν την Ισραηλινή ηγεσία ότι είναι άξιοι να διεκδικήσουν διαπραγματευτική ισχύ στη διπλωματική κονίστρα, μια ισχύ η οποία, οδηγώντας σε διαπραγματεύσεις, θα συμβάλλει στη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Είναι προφανές ότι η Ισραηλινή ηγεσία μπορεί να πιστεί μόνο διαμέσου του πολέμου και να αποδεχθεί τετελεσμένα μόνο εφόσον χάσει μέρος της ισχύως που διαθέτει με τα πολεμικά στην περιοχή.
Επειδή δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση, θα τη θέσω αλλιώς. Το Ισραήλ το βόλευε, εντός πολλών εισαγωγικών, αυτό που έγινε πριν ένα χρόνο? Του έδωσε το κίνητρο για να φτάσουμε στο σήμερα?
Κοιτάξτε, το Ισραήλ προσπαθεί να μετατρέψει το πρόβλημα σε λύση. Προσωπική γνώμη είναι ότι το Ισραήλ ευνηδιάστηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάτ στη Λωρίδα της Γάζας. Ασφαλώς είχε ενημέρωση για μια ενδεχόμενη επίθεση. Απ' την άλλη όμως, επειδή λαμβάνει μια σωρία πληροφοριών καθημερινά, δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει την σοβαρότητα και τον επίγοντα χαρακτήρα αυτής της επίθεσης. Προφανώς έχει περάσει ένας χρόνος, το Ισραήλ προσπαθεί να μετατρέψει, όπως είπαμε, το πρόβλημα σε λύση, και γι' αυτό με διακηρύξεις του ίδιου του Νετανιάχου, λίγο μετά το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, όταν είχε πει ότι θα αλλάξουμε το χάρτη της Μέσης Ανατολής με έναν τρόπο ιστορικό πρωτόγνωρο, ουσιαστικά το Ισραήλ τι επιδιώκει αυτή τη στιγμή? Επιδιώκει να νικήσει. Αν νικήσει, θέλει να επικύσει ξανά τη Λωρίδα της Γάζας, και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, μέχρι τώρα δεν το έχει κατορθώσει, να την προσαρτήσει με ή χωρίς τον Παλαιστινιακό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. Δεν μπορεί όμως να το καταφέρει, γιατί έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα προς το παρόν από τη Χαμάς. Η Χαμάς παραμένει αλόβητη, δεν έχει εξουδετερωθεί. Άρα το Ισραήλ, αν δεν κατέβει στα υπόγεια, στις κατακόμβες της Γάζας, δεν θα μπορέσει να διασφαλίσει τον έλεγχο των υπέργειων και των εναέριων που έχει μέχρι στιγμής. Αφετέρου προσπαθεί στα βόρεια να επεκτείνει την επιρροή του και να δημιουργήσει αυτή τη ζώνη μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τα δικά του συμφέροντα μελλοντικά. Άρα ουσιαστικά ακολουθεί επεκτατική πολιτική, κατά τον ίδιο τρόπο που είχε κάνει στον πόλεμο των 6 ημερών, όταν παγίωσε και έχει παγίωσει μέχρι τώρα την παράνομη κατοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, των υψωμάτων του Γκολάν, αλλά και της κοιλάδας των αγροκτημάτων Σεμπά στα νότια του Λιβάνου. Αυτές οι περιοχές, η περιοχή Σεμπά, είναι επίσημα, με βάση τον ΟΗΕ, λιβανέζικο έδαφος και διεκδικείται επίσημα από τη λιβανέζικη κυβέρνηση. Άρα το Ισραήλ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του, να το πετύχει αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό επιχειρεί. Ωστόσο, έχει βρει επίμονη αντίσταση και βρισκόμαστε ακριβώς σε μια μεταβατική στιγμή για το status quo προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Με αμερικανικές εκλογές ξεκινήσαμε, με αμερικανικές εκλογές θα κλείσουμε. Εκτιμάται ότι παίζει ρόλο στην εξωτερική πολιτική ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ? Δηλαδή για το τι θα γίνει από την 6η, 7η Νοεμβρίου και μετά στη Μέση Ανατολή.
Αδιαφυσβήτητα οι αμερικανικές εκλογές παίζουν σημαντικό ρόλο, οι προσεχείς εκλογές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ήδη από την αρχή του πολέμου στη Γάζα πέρυσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα από το ποιος θα βγει πρόεδρος, θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Ισραήλ 100%, διότι είναι θεμελιώδης και οργανική η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και προφανώς ότι είναι αδιαφεσβήτητο ότι είτε ο Biden παραμείνει στην εξουσία, είτε έρθει ο Τραμπ, ο Biden εννοούμε η Κάμαλα Χάρις ως διαδοχός του Δημοκρατική, είτε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ αναφανδόν. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας, ο πρόεδρος εκείνος ο οποίος υποστήριξε το Ισραήλ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον με αποφάσεις του, όπως τη μεταφορά της πρεσβείας στα Ιεροσόλυμα, της Αμερικάνικης πρεσβείας, αλλά και την εκχώρηση δικαιωμάτων στα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά υψώματα του Γκολάν σε αμερικανικές εταιρείες. Όπως και να έχει, επί της ουσίας όποιος και να βγει πρόεδρος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, την διαχρονική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παλαιστινιακό ζήτημα, και θα είναι ευχής έργων ανάλογα με τις εξελίξεις να συμβάλλει η Αμερική διπλωματικά σε μια έναρξη διαπραγματεύσεων για την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, μια ίδρυση η οποία αναμένεται να φέρει άμεσα την ειρήνη και να εκτονώσει την άλογη χρήση βίας που έχει φέρει και τους δύο λαούς αλλά και τους άλλους λαούς στην περιοχή σε μια, θα λέγαμε, σε ένα φαύλο κύκλο βίας και ανασφάλειας που μόνο ζημιές προκαλεί και κανένα κέρδος.
Μαζί μας ήταν ο Δόκτωρ Ευάγγελος Βενέτης, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσα Ανατολής. Κύριε Βενέτη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εγώ.